gaan ons praat met Dr. Rudy van der Spy. Vandag praat Dr. van der Spy, wat elke week van die skrif lig praat, of in die lig van die skrif, want hy is 'n Bybelvertaler, praat hy vandag, en hy sê, daar staan in die Bybel, gaan weg uit jou land, weg uit jou familie. Ons gaan nou praat met Dr. Rudy van der Spy, verskoning, daar is die regte skrywer oop. Rudy, kan jy ons mooi hoor?
Ja, goeiemôre almal, goeiemôre Willem, ek kan goed hoor, baie dankie.
Rudy, jy is ons Bybelvertaalkonsultant, en jy geef ons vandag hierdie controversiële aanhaling, of ek weet nie, dat jy sê dit staan in die Bybel, gaan weg uit jou land en weg uit jou familie. Dit is, ja, dit is amper iets wat ons al oorwonder in hierdie tye van mense wat emigreer en terugkom. Dit betekenis vir ons hierdie, gaan weg.
Goed. Ja, luisteraars, binnen in hierdie thema van kom of gaan, het ek toe nou ook bietjie gedink oor die thema van emigrasie. Dit sluit bietjie aan dan by Christusinne, nê? Moet ek gaan, moet ek bly, of as ek in Limburg wag ek? Ja. Nou, ja, daar is 'n baie mooi vers in die Bybel wat sê ons moet gaan, nê? Gaan weg uit jou land, weg uit van jou familie. Maar wat beteken dit? Hoe werk dit? Nou, voor by hierdie versie kom, kom ons kyk so 'n bietjie na die agtergrond oor emigrasie. Luister, as ek dink baie van julle is al definitief geraak daardeur, né? Dit is interessant, eendag toe so by die kerk staan, toe sê, praat die mense so, en toe kom ek agter niemand wat daar met mekaar praat, het nog nie een of ander ervaring oor emigrasie, wat nog nie geraak deur emigrasie nie. Omdat hulle het of 'n seun of 'n dogter of 'n kind of 'n kleinkind ergens in die buitegaan. Ja, so dan vra ek myself af, hoekom emigreer mense? Nou, dit is miskien vir party van julle 'n dom vraag, dit is dan so gevaarlik hier. Ja, en dit is, like, ek denk omtrent een van die belangrikste redes, is omtrent die toprede, die veiligheid. Dis rarig rede wat mense ja, ontstellend dat ons nou weens ons veiligheid moet vlug uit ons eie land. Maar ons weet dit. En daar julle boere, ek dink ons stedelinge het seker net so 'n erge probleem, maar ons is altyd so bekommerd oor die boere, julle voel so uitgelewer. En ons is verbaas dat nie meer boere net eenvoudig wat gee van die plaas af. Natuurlijk kan my saam die volgende rede ook wat mense ook aangehou kom hulle wil emigreer is, maar net misdaad in die algemeen. Of dit sluit eindelijk aan by die korrupsie ook. Korrupsie is so groot, so hoog, so erg in ons land. Mens kan dit nie meer vat nie. Maar volgende rede hoekom mense emigreer is my nou nogal interessant, nie? Dis omdat ons 'n sosiale gevoel het van ons is wie ons is, maar ons mag dit nie wees in hierdie land nie. Dit gaan oor kulturele verskille. Ek het nou met 'n voorbereiding op 'n akademiese artikel afgekom wat iemand regtig navorsing gedoen het. En hierdie goed het hoog op die lys verskyn. Hierdie van sosiale gevoel en kulturele verskille. Ek wil wat myne is beskerm, ek wil my taal beskerm, my dinge beskerm. Maar weet jy wat is ironies, is die feit dat ek wil juist, omdat ek my kultuur en my taal wil beskerm, bewaar, en nie verdruk wees met my kultuur en my taal nie, gee ek pad uit hierdie land uit. En ek gaan na 'n land, wat ek dit eindig gaan verloor. En dit is tragies. Dit is rarig tragies. Luister, as ek dink, ons moet baie nigter wees, dat min mense, na geslag of twee, praat nog Afrikaans, of is nog Afrikaners. So, en dit is eintlik so tragies, dat ek juist die land wil verlaat, omdat ek nie as Afrikaner hier kan bly nie, maar dan verloor ek dit juist. Ja, dan is daar ook rede soos individualisme, ons is baie individualistische mense deesdae. Ek dink, vroeër jare sou dit swaarder gewees het, ons was nader aan ons families gebind gewees, sterker gebind aan ons families, nader aan hulle gelewe. Maar deesdae, ja, as 'n kind 'n goeie werk kry in 'n ander plek, dan vat hy die pad. wil amper sê of dit nou Kaapstad is en of dit Engeland is, hy vat die pad. Hy is 'n individualist, hy en sy vrou en sy kinders, en daar gaan hulle. Die grote familie is nie meer so belangrik nie. En 'n baie groot rede natuurlik is die toekoms, nee, vooral die toekoms van die kinders, en dit sê ons baie. Nou, interessant, as ons nou die land gaan verlaat, nee, dan gaan ons letterlik as vreemdelinge in daardie land bly. Ons voel soos vreemdelinge in ons eie land, maar ons gaan letterlik definitief vir altyd, jy as volwassene wat die land verlaat, gaan vir die res van jou lewe as 'n vreemdeling in 'n vreemde land bly. Miskien gaan jou kinders bietjie integreer. Maar dit is nogal tragies dat dit jy die rede is waaroor ons pad gee baie keer, dat ons dan gaan verloor daar aan die ander kant.
Jy kan natuurlik praat van ondervinding, jy het 'n klomp jaar ander plekke gebly, buiteland, Rusland en veral daar in die Russiese lande se omgewing.
Ja, luisteraars, ons het self, ek en my gesin was by die 20 jaar in die buiteland gewees, so die helfte daarvan in Rusland self, in Petersburg, en die helfte daarvan in Azerbaijan. Alhoewel ons die tale kon praat, nee, bly jy 'n vreemdeling, jy is altyd 'n vreemdeling. En mense beskou jy as 'n vreemdeling, en jy kan nie altyd sê wat jy wil sê nie met die vreemdeling is. Dit is omtrent soos ons as blanke Afrikaners kan sekere dinge nie sê vandag in ons eie land nie, want ons is gemarginaliseer. Maar daardie selfde ding bly behoue in die vreemde land waarheen jy gaan. En jy gaan nog vir 'n lang tyd, wil sê as volwassene, altyd nog 'n vreemdeling bly. 'n Ander interessante stukkie statistiek wat ek nou in die artikel raak gelees het, is wie wil emigreer? Want in my gedagtes het ek hierdie gedagte van ons Afrikaans sprekende jong mense verlaat die land by massas, en dit is hulle is die grootste groep wat verlaat. Nou, die navorsing wat ek gelees het, het gesê uit 1000 mense uit wat ondervra is van al die bevolkingsgroepe, het hulle die volgende statistiek gekry van wie die land wil verlaat. Interessant, van swart Suid-Afrikaners 12.5%, 12.5% van swart Suid-Afrikaners wil die land verlaat. Indiërs so amper 11%. Bruin mense so om by 10%. En dan maak hulle 'n interessante verskil. Engelssprekende blankes 9.3% en Afrikaanssprekende blankes 13.2%. So ja, ons is die grootste groep wat die land verlaat. Maar as mens daar kyk, dan is ons is maar 13% van die totale groep van mense wat die land verlaat. So dat is baie meer mense wat die land verlaat is net ons. En dit is interessant. Maar alhoewel, hulle sê dat opleidingsgewys is dit die hoogste skoolde mense wat die land verlaat is, die Afrikaans sprekende blankes. Ja, maar dit is net vir baie interessant. Ek het nie gedink dat soveel van die ander mense wat ook hier dieselfde gevoel ervaar nie. Van daar is nie toekoms in die land nie. Ek weet nie of daar die mense, die ander groepe ook voel dat hulle nie kultureel hulle sê kan sê nie, maar nou ja. Maar dit is nou interessant, ek het nou paar keer nou dinge gekyk oor die emigrasie, en ek het op 'n gesprek van Stefan Joubert afgekom, en hy het gesê, die vraag is nie meer, hoekom gaan jy nie? Maar deesdae die vraag verskuif na, hoekom bly jy nog? Hoe klink dit vir jou?
Ja, is 'n baie meer intense vraag.
Ja. Ja, die hele dinamiek, die hele retoriek het geskuif van mense het altyd vir die mense gevra, hoekom gaan jy? Hoekom verlaat jy die land? Maar deesdae vra die mense amper vir jou, hoekom verlaat jy nie die land? Jy sien ons is regwek. Jy sien ons hoe gaan alles agteruit. Jy sien ons die korrupsie. Jy sien ons hier is nie 'n toekoms nie. En so die vraag het geskuif van, hoekom gaan jy? Nou, hoekom gaan jy nie? Dit was nogal mensgewend geweest. Dit wys hoe, waar staan ons in ons land met die gevoel van, ons het nie 'n toekoms nie. Ja, ek het ook 'n ander interessant artikel gelees van 'n man wat in sy gesin wat 12 jaar in Nieu-Seeland gebly het. En hy het gesê, die gras is nie altyd groener aan die ander kant nie. Die gras is nie altyd groener aan die ander kant van die draad nie. Nou ja, vir die van julle wat nie weet nie, my een seun het ook so pas te begin van die jaar geëmigreer. En hy is ou wat nogal dinge bereken. En hy het aanvanklik agtergekom, ja, hy kan so 1/3 meer salaris kry. Dat sy verblyf meer as dubbel is amper 3 keer soveel. Hier het hy omtrent R6000 'n maand vir sy verblyf betaal. As hy daai is Ierland toe en as hy in Dublin bly, dan gaan hy omtrent R24000 'n maand betaal. Dit is 4 keer soveel. Maar nou bly hulle net buitekant die stad. Nou betaal hulle omtrent net so R18000. So hy is baie bly dat hy nou 'n paar R1000 'n maand spaar. Maar dit beteken as sy verblyf 4 keer meer is of 3 keer meer is en sy salaris is nie ten minste 2 keer meer nie, dan beteken dit dat hy finansieel swakker af is in die buitenland. En ek het ander familielede met wie dit wel so is, wat 'n genees is, wat wel swaarder leef daar in die ander kant as wat hulle hier geleef het. 'N ander interessantheid is hierdie man in Nieu-Seeland is, hy is geskryf, hy sê die eerste misdaad wat hy aan sy lyf gevoel het, was in Auckland gewees, toe daar in hulle huis gebreek is. En van sy niggies het hy ook gelewe, en die eerste misdaad wat hulle ervaar het, was toe hulle foon en hulle beursies beroof is. Miskien is die misdaad erger, breder hier by ons, maar daar is nie 'n plek in die wêreld wat sonder misdaad is nie. Dit is nogal so, ja. Stefan Joubert het 'n ander interessante ding gesê, hy het gesê, daar is 2 konsepte in hierdie emigreer debat. Hy sê ons emigreer van of ons emigreer na. So mens emigreer van jou probleme al weg. Omdat hier probleme is, omdat hier misdaad is, omdat hier niks is nie. Hy sê dis 1 motivering. Die ander motivering is ek emigreer na. Of uit anders gestel, moenie vlug van iets nie, maar gaan na iets. En dit gaan jou motivering baie verbeter as jy stoot daarin dink. Maar Willem, nou kom ek by die Bybel. En hoe moet ons as gelowiges besluit of ons gaan of nie? Hoe moet gelowiges die besluit maak? Gaan ek of gaan ek nie? Luisteraars en ek dink dit is baie belangrik. Nou ja, ek weet nie wie van julle ken nog die daardie klein boksies met die teksversies in nie. Nee, ons het dit koringkorreltjies genoem. Ja, nou jy het so 'n tekstie, dan trek jy hem uit, dan dis nou jou tekstie vir die dag. Nou sê nou, jy het so 'n tekstie boksie, so koringkorreltjies, en jy trek die versie wat sê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie. Is dit dan nie 'n bevestiging dat jy moet emigreer nie?
ek sal maar dit baie versigtig antwoord, Lee, en sê, ek hoop nie my kinders trek, jy nie.
maar dit is interessant, nie? Ons gebruik die tekstversies so dikwels, en as jy iets sê, dan voel, wow, dit is my seëning vir die dag, dit is my blessing vir die dag, nie? En ons aanvaar dit as die woord van God, as wat God wat met ons praat. Maar as God vir jou so iets gaan sê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie, is dit dan nog steeds God wat praat? Ja, wat ek eintlik daarmee wil sê is, om te weet of jy as gelowige die land moet verlaat, moet jy baie mooi daaraan dink, hoe hanteer jy die skrif? Want as gelowige moet ek na die skrif toe gaan. Ek kan nie sonder God se wil die land verlaat nie. En dit is regtig moeilik om te weet hoe mens dit doen. Nou kom ons lees dan nou, of piek jy die Bybel uit vanmiddag, hier uit Genesis 12, net die eerste 3 versies daar, en dis waaruit hierdie woorde dan ook kom.
Ja, ons lees nou uit Genesis 12, maar ons is besig om te praat met Dr. Roelie van der Spy, ons Bybelvertaal konsultant. Dr. van der Spy praat met ons oor die thema van, ja, eindelijk immigrasie, of ons dan hier moet gaan, maar hy haal dan uit die Bybel uit aan en sê, trek weg uit jou familie en uit jou land. En hoe maak ons dit van toepassing? Ons gaan nou meer daar hoor. Hierdie program se naam is Lig op Lig op Maluti FM 97.1. Ons het ook hier by ons in die ateljee 'n gas. Sy naam is Sarel Kutse. En Sarel luister so aandagtig na almal. Sarel, net die tyd raak, haal ons altyd so in, maar wat sê jy van vir Roelie oor hierdie gedagte van die mense wat oor see gaan en bly, en het jy opinie daaroor?
Ja, ek weet, dis 'n baie moeilike ding. Ek dink ek gaan maar veilig speel in die bly. Ek is 'n Afrikaner, 'n kind van Afrika, en ek gaan verseker, as ek nie doodseker is, die Here wil my nie meer hier gebruik en op 'n ander plek nie, sal ek maar hierso in Suid-Afrika bly en probeer om hier 'n verskil te maak. Ek het een keer, en dis nou so 'n bietjie tong in die kies, het iemand vir my gesê, Australië, wat 'n boring plek is dit nou? Alles werk daar, alles gebeur, daar is die diefstal nie, daar is niks wat interessants gebeur nie, ons bly in 'n interessante plek, so ek gaan maar my kanse waag hierso en probeer om hier 'n verskil te maak.
As jy Roelie, kyk of jy hom kan oortuig uit die Bybel uit.
dit is interessant om te hoor hoe mense redeneer, maar ek dink die belangrike ding wat nog gesê word is dat wat dit verskil kan ek maak. Nou, dit sluit nou regtig baie nou aan by Genesis 12 vers 1, 2 en 3. Willem, wat se vertaling het jy daarby?
Die 83 vertaling hier voor my, ja.
Goed. Lees as lief vir ons die 83 vertaling Willem.
Ja, hoofstuk 12 vers 1-2 en 3. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en van jou familie af, na die land toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal al die volke van die aarde geseën wees.
Goed, kom, ek gaan nou lees Genesis 12 vers 1 tot 3 in die 53 vertaling, die ou vertaling. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. So as ons dan kan soort van saamvat en begin afsluit, dan kan ons sê daardie woorde wat ek in die begin aangehaal het, gaan uit jou huis en jou familie en uit jou land uit. God het dit vir Abraham gesê omdat hy 'n roeping gehad het. En ons kan nie, omdat die woorde klink asof dit nou vir ons reg is en iets sê oor immigrasie, dit sommer maar net vat nie. Ons moet ook na die toekoms, na die konteks kyk en kyk wanneer het God daardie woorde gesê aan wie. So die manier waarop ons die woord gebruik is baie belangrik. En dan moet ons kyk na die inhoud van die woord gaan kyk, na die inhoud van die boodskap gaan kyk. Veral daardie vers 2 is my baie interessant. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Nou ek gaan dit ook in die 83 vertaling lees, die nuwe vertaling. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. So dit sluit by die tema aan wat ons net al gesê het, né? Waar gaan jy jouself bevind? Is jy binne in die wil van God? En wat doen jy daar? Kom ek lees dit ook in die Afrikaans 2020, Genesis 12 vers 2. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Interessant, né? So God gaan hom seën. Vir Abraham. Hoekom? En dit is interessant, hy sê ek gaan jou groot nasie maak, dis wat hy gaan doen, dit is deel van die seën, hoe gaat God om seën, hy gaan om vrugbaar maak, baie kinders gee. Hy sê ek sal jou seën, en dan staan hy in Hebreeus, en ek gaan vir jou naam groot maak, en dan staan hy in Hebreeus, en ek sal, en jy sal tot seën wees. So, ons moet hierdie sinnetjies nou aan mekaar koppel, en al drie hierdie vertalings het so bietjie verskillend gekoppel, maar toch min of meer dieselfde. Die ou vertaling, 53, het gesê, ek sal jou naam so groot maak, dat jy een seën sal wees. Nou, dit is interessant, ek sal jou naam so groot maak, dat jy een seën sal wees. Nou, ek verstaan nie 100% die logika daar nie. Dan het die 83 vertaling gesê, ek sal jou seën en jou een man van groot betekenis maak. En jy moet een seën tot ander wees. So dit is nou mooi daar, nie? En dan nou die nieuwe 2020 vertaling. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, so dat jy een seën sal wees. Nou, dit is my interessant, nie? Ek sal die naam groot maak, so dat jy een seën sal wees. Nou, die Hebreeus is een baie moeilike en baie kort en beknopte taal. Daar is nie al die koppelwoordjies altyd, nie. Dit is baie dikwels net een en. Nou hierdie so dat wat jy hier kry of die dat is nie in Hebreeus nie, daar staan net een, jy sal wees. So Willem, as ek sê, ek sal jou seën, jy sal baie diere hê, en jy sal ander mense kan help. So die een en een wat ek daarin gesit het, die een kan wees, ek sal jou seën, en ek sal dit doen deur jou baie diere te gee en dan sal jy by mense kan help jy sien die twee ene hoe het ek het nou weer uitgepak en daaroor voel ek God het vir Abraham hier gesê hy gaan hom seën en hy gaan sy naam groot maak maar daai naam groot maak wat beteken dit? Met ander woorde hy gaan bekend wees. Nou, ek persoonlik, nou jylle weet, ek vertaal soms so, as ek betekent die woord bestudeer, vertaal ek het in my gewone Afrikaans, maar ek het die vers 2 so vertaal. Ek sal jylle baie laat word, en ek sal jylle seën, en dan die belangrike stukkie. Ek sal jou bekend laat word, omdat jy een seën vir ander is. Nie so dat nie, maar omdat. So, hoekom gaan hy een groot naam hê? Hoekom gaan hy bekend wees? Omdat hy een seën vir ander mense is. En dit was vir my baie mooi toe ek dit besef, mens kan dit ook so vertaal. En dit waar in die seëning lê, en dit is waar in die bekendheid of die groot naam lê, omdat hy vir ander seën is. En dis eintlik dan waarmee ek wil afsluit ook. Dat of jy nou in hierdie land is en bly, en of jy na ander land toe gaan, God seën ons as ons nog binne in sy wil is. En jy kan besluit of dit binnen Godse wil is, of jy bly en of jy ry. Dit albei kan binnen Godse wil wees. En God kan jou hier gebruik, en God kan jou daar gebruik. Maar wat belangrik is, God seën jou, sodat jy seën vir ander kan wees. En ek wil sê, hy gaan jou naam bevestig, hy gaan jou naam groot maak, hy gaan jou bekend laat word in sekere sin. Omdat jy een seën vir ander mense is. En as ons dit uit hierdie gedeeltekie kan haal, dan dink ek het ons iets wonderlik gekry. En nou ja, Willem, die vraag gewoonlik, wat is my slotgedachte vir die week? Slotwoord? Ja, ek dink die slotwoord, sal ek dan sê, wees een seën. En oor die immigrasie wil ek sê, weet, dit gaan moeilik wees. As jy immigreer, dit gaan moeilik wees. Beplan daarvoor. Toe ons in die buitenland gebly het, het ons ook self bietjie kursusse en dinge ervaar aan die ander kant wat ons moet deurgaan omdat ons in die buitenland bly. En hulle het vir ons uitgewys dat as jy na enige nuwe plek toe trek, is daar 'n sogenaamde honeymoon time, nee? So witbroodstyd. So die eerste 3 maande, 6 maande is alles wonderlik. Dit is net wonderliker as waar jy vandaan kom. Alles is net beter en ouliker en mooier. En na die honeymoon time val jy gewoonlik laar as die gemiddeld, en dan is alles so sleg, en so akelig, en so ver, en so moeilik, en so tragies, dat jy net wil huis toe kom. En ons moet bewus wees van sulke dinge, as ons ooit wil emigreer, dat daar een honeymoon time is, wat baie beter as die gemiddeld is, en een valtyd daarna is, wat baie slechter is. maar het ouwens stabiliseer. Die tweede ding wat ek wil sê, wees oortuig dat jy binnen die wil van God handel. Dit is so belangrik. As jy wil gaan, dit kan binnen die wil van God wees dat jy gaan, dat jy in jou gesin gaan. Maar dit moet vir jou persoonlik vrede gee. Jy moet binnen die wil van God handel. En dan wil ek nou Stefan Joubert's woorde gebruik, as laaste woorde. Maar nie weggaan van iets negatiefs af nie. Gaan na iets positief toe. Gaan omdat jy een nieuwe lewe wil vestig. Gaan omdat jy een beter werk het. Gaan omdat jy iets wil, soos ons sê, explore. Jy wil iets uitvind, jy wil, jy is vol enthousiasme. Jy wil na iets positief gaan. Gaan met een positieve motivering en nie met een negatieve motivering. En dan in die proces, wees een seën vir ander. Dankie.
Rolly, baie dankie. Ja, en so met elke een besin en mooi hoor wat sê die Heere vir hom. Ons praat weer volgende week of so, soos die Heere wil, met jou baie seën op jou pad vorentoe.
Baie dankie, seën vir allemaal en wees een seën.
My oom se motor is a old machine, hy maak dit vol met dieseline, en hy sing in die strate as hy ons kom sien. My oom is oud en ek is skaars 13, my oom drink koffie en my tannie teer, ek vraag oor die reen. En hy sê, ja nie, en hy drink soet koffie, en hy peer oor die drie van mannetjies, roep, o, stuur ons net so bykie reen, my oom het een tank van diese alleen, en sien my pa, en sien my ma, en my oom op sy plaat, in Afrika, maar my oom het gesukkel op die plaas, van die son was te warm en die reen te skaars, en die man van die bank het net sy kop geskik, want my oom, ja my oom was te diep in die skuld, my oom se moeder is a sy klap, 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 maar my oom, ja my oom, sy oors nou al by toe, in sy brief, sier hy voete aan wat nie plees, vroeg, o, stier ons net so bykie heen, my oom het te denk van diese lief, en sien my pa, en sien Oh